Hér verður lesið þriggja þáttar leikritið sögulegur viðsnúningur. Nú hefst fyrsti þáttur Öglu Skallagrímsdóttur á Víkingaöld.
Hún alla mín Skallagrímsdóttir, svo grimm og skapstygg, komið látum í heiminn fyrir 12 vetrum síðan. Mikið hef ég verið stolt að vera hingað til.
Tja, ekki hún alveg rómuð fyrir gleði og vinska, rétt eins og pabbi sinn. En það viljum við ekki sjá slíkt. Það ekki efni við erum góðan víking.
Nei, hún alla mín var nú ekki gömul þegar menn vissi að væja þyrfti fyrir henni í leik. Hún var alltaf svo fljót að reiðast og ráðast á mótir hérna. Og svo leiðis hún enn.
Þetta get ég tekið undir. Enda hefur hún alla alltaf verið skapstygg, berserkja sem mun ná langt. Vinna höfðingja og lönd þegar fullvaxta víkingur verður.
Ég skori á því að koma í knattleik með mér og Hersi. Hann ætlaði að koma að hitta mig í landi Borgar eftir einn tíma.
Þið hafi nú alltaf haft gaman af slíkum leik það ekki. Ég man þegar þú varst 7 vetra alla mín að þið feðginum voru í knattleik á Hvítárvöllum. Þar komu menn og strákar víða að og þú vannst svo eftirminnilega honum Grími sem þá var 11 vetra.
Þá varstu nú fljóta reiðast og varst mjög kappsum. Grímur fór fyrst illa með því í leiknum. En dugur var í þeir stelpa og hefndin góð.
Já, Agla, hraustlega rakstu öxina í höfuðans Gríms, alveg inn í heila. Þá og enn í dag segi ég að þú ert þinn besta víkingsefni og mynd eignast herskip þegar þú hefur aldur til.
Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa flei og fagrar árar, fara á brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda svo til hafnar, höggva mann og annan.
Já, ég rétt vonaði ég geti orðið ánægður með ykkur börnin mín. Hann Þórður bróðinn er ljúfur og kær, sem stendur sig vel við verkin í skálanum og verður líklega skefmildur gerskefi á sínu heimili seinna mér. Hann lærir margt af Þórmundi húskalli.
Já, en það sem ég mann síðast best úr þessum knattleik pabbi var hvað helvískur hann Grímur hljóp hratt þegar ég elti hann með öxina.
Hann hefur skítrættur drengurinn og allir hinn líka.
Það væri við hæfa að gefa þér viðurnafni blóðvexi, Agla mín, líkt og Eiríkur höfðingi fékk á sínum tíma.
Ormundur, takt af mér skóna og sokkana áður en ég sviðna á fótunum. Og já, heldu í krús fyrir mig áður en ég þorna upp undan saltfisknum sem ég átt á það.
Já, sjálfsagt. En sammála er ég með nafnbótina. Það hæfir góðu víkingsefni að fá gott viðurnefni.
Já, alla blóðöxi Skallagrímsdóttir.
Það gæti alveg verið þér framdráttar þegar þú ferð út í víking í framtíðinni, dóttir kær.
Annar þáttur kjör Vigfúsar Finnbogasonar árið 1980.
Útvarp Reykjavík, 29. júní 1980. Í fréttum þetta helst. Vigfús Finnbogason var kjörinn forseti Íslands, fyrstur karla í heiminum sem kjörinn þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum. Vigfús hlaut 33,8% atkvæða, en sá frambjóðandi sem næstur kom, Guðlaug Þorvaldsdóttir, hlaut 32,3% og því munaði aðeins 1,5% á frambjóðandunum tveimur. Kjör Vigfúsar hefur vakið mikla athygli erlendis og hafa margir helstu fjölmiðlar heims greint frá kosningu hans. Athygli hefur vakið hvernig Vigfús var klæddur í svört jakkaföt, í prjónari peysu undir og hafa margir velti fyrir sér hvaðan þessi peysa kom og hvers vegna hann kaus að klæðast henni við þetta tilefni. Við náðum aðeins á hann Vigfús og spurðum hann aðeins út í þetta.
Heyrðu, ég náði honum Vigfúsi hérna fyrir utan heimili sitt og ætla að ná tali af honum. Til hamingju með kjörið, Vigfús.
Takk fyrir það.
En að máli málana, fólk æst í að fá að vita hvaðan þessi peysa kemur eiginlega.
Heyrðu, þessi peysa nú alíslensk. En það sem mig langar til að koma á framfæri er eitthvað sem mikilvægt það að koma á raunverulegu jafnrétti á Íslandi.
Já, já, það voða krútlegt. En hvað segirðu, hvernig sérðu fyrir að þú getið sinnt þessu embætti verandi einstæður faðir?
Ég var nú að ég hefði farið í framboð með konu með mér við hlið. Það væri nú ekki hægt að leggja það á konu af minni kynslóð.
Já, einmitt. En mér langar bara að þakka þig kærlega fyrir að taka þig tíma í þetta spjall. Gangi þér allt í haginn.
Takk fyrir.
Eins og þið heyrið eru æstir stuðningsmenn Vigfúsar staddir hér til að fagna kjöri hans. Hér er hann Kalli sem er dyggur stuðningsmaður Vigfúsar. Hvernig líður þér, Kalli?
Ég er bara alveg í skýjun og með þetta og ég held mig hljóti bara að vera að drauma. Ég er komin með fyrsta kallforsetan og þetta verður svo mikla tíku fyrir okkur kall minn. Vigfúsar er búinn að sýna okkur að stjórnmál er ekki bara fyrir konur. Og nú er framtíðin okkar.
Takk fyrir þetta, Kalli. Og til hamingju allir kallmenn þarna úti. Þið geti líka haft áhrif. Ég þakka fyrir mig héðan og garðinum hans Vigfúsar og sendi boltan aftur upp á fréttastofu. Nú taka við auglýsingar.
Vá, hvað þetta frábært!
Finnst þér það í alvörunni, Magnús?
Já, auðvitað. Þetta mikið framfara skref fyrir kallmenn allstaðar í heiminum.
Já, ég nú bara enga trú á þessu manni. Nýja það að kallmenni eitthvað heima í stjórnmálum. Bara yfir höfuð. Sástu peysuna sem hann í? Jímin! Hún var alveg fáránleg. Hvað maðurinn að pæla?
Já, það skiptir nú engu máli í hverju hann var. Hann kemur mjög verið fyrir og ég hef trú á honum.
Já, já, sjá hann bara til með það.
Ég hlakka allavega til að sjá hvað hann gerir.
Þriðji þáttur jarðeðlisfræðing árið 2021.
Hjá mér Magnús Tumi jarðeðlisfræðingur en hann hefur staðið vaktina á Reykjanesi ásamt öðrum sérfræðingum landsins sem sérhafa sig í jarðskjálftum og eldgosum. Vert velkomin.
Takk.
By the way, geggjaðar buxur?
Buxur?
Vá. Ó já, ertu að grínast með gleraun? Sjúklegt lúk.
Ertu að meina hlýðagleraun?
Heyrðu, áður en við byrjum, þá langar mig að spila eitt fyrir þig, en ég hringdi í Arnar Þór Björnsson, eiganda Fossbergs, til að spyrjast fyrir gleraun, en eins og staðan hjá þeim í dag, þá eru gleraun uppselt.
Nú?
Já, ég held að það væri vægt til orðatekið þegar ég segi að það hafi allt farið á hliðina þegar þú byrstist með þessi geggjuðu, reikleitu hlífðagleru.
Ha? Ég nú ekki alveg átt að mig á þessu.
Heyrum hvað Arnar hefur að segja.
Borsberg, góðan daginn.
Komdu sæll, Arnar. Marti Smarti hér.
Já, blessaður.
Heyrðu, ég að hringja til að forvitnast gleraun hans Magnúsar Tuma sem að gera allt vitlaust þessa myndir. Segðu okkur aðeins frá þessum gleraun og kannski aðeins frá ykkur í Fossberg. Í hverju sérhæfið þið ykkur?
Já, við í Fossberg sérhæfum okkur í ýmis konar hlýðarfatnaði og hvað gleraun var það þá eins og kemur fram á heimasíðinni þá eru þetta lokuð og frekar svona sportleg hlýðargleru. Þau eru nælonfóðruð með svo kallum EVA svampi.
En hvað heita þið? Svo ég geti auðvelda fyrir fólki að panta þið.
Já, ég er nú ekki alveg viss hvað þau heita eða hver framleiðir þau en það nafn sem við höfum á þeim og notum í búðinni er eiginlega bara CX60973.
Vá, það er geggja kúlna. Hljómar eitthvað svo... Ég veit ekki, eins og gameskip eða eitthvað. En hvaða eiginleika hafa þessi gleru? Það að segja annað en að láta Magnús Tuma líta út eins og einhver guð í alvöru.
Já, hann er náttúrulega algjörlega yfirtaka allt með þessu lúki, er algjörlega sammálaðir í því. En gleruður, eins og þú hefur löst veitt, skikt Það 2,3 mm þykkt og úr svokölluðu móðufríu polikarbonat efni.
Vá, það hljómar vel.
Já, svo fylgir með teygjanlegt höfuðband.
En viðbrögð, þau hafa verið rosaleg, það ekki?
Jú, ég meina, gleraugun hafa vakið mikla athygli og allir þeir sem koma hingað inn aðalega menn spyrja hvort þau seljum gleraugu Magnúsatuma. Og svo koma líka konur sem vilja gleðja mennina sína. Magnústuðmi er náttúrulega stórglæsilegur og mjög klár maður og það þurfti kannski ekki mikið til þess að gera hann frábæran en hann var bara ennþá flottari þegar hann var komið með gleraugun. Hann greinilega mikil fyrirmynd fyrir kalla þarna úti.
Hvað segir þetta, Magnústuðmi? Hvernig að vera fyrirmynd fyrir strákana þarna úti? Eða mennina? Það eru menn í öllum, á öllum aldri að slástu með þessi gleraugun.
Já, ég veit ég alveg hvað ég á að segja.
Æi, það kostur að vera svona sætur. Þú þarft ekki að segja neitt.